Бярмянску 18 гадзін. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Александр Лукашенко і Сі Цзіньпін зацвердзілі план індустрыяльнага парку пад Смалявічамі. Беларусы выйшлі ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Сустрэча прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керры адбываецца ў сочынскай рэзідэнцыі Бачароў-Ручай. На сустрэчы прысутнічае кіраўнік Міністэрства замежных спраў Расіі Сергей Лавров, які сёння ўжо правёў перамовы з Керры. Першым у залю, дзе павінна была адбыцца сустрэча, вайшоў Джон Керры разам з членамі амерыканскай дэлегацыі, намеснікам дзяржсакратара ЗША па палітычных пытаннях Уэндзі Шэрманам і амбасадарам ЗША ў Расіі Джонам Тэфтам. Затым да іх праз некалькі хвілінаў далучыўся кіраўнік МЗС Расіі Лаўроў і памочнік прэзідэнта Расіі Юры Ушакоў. Праз некалькі хвілінаў у залі вайшоў Уладзімір Пуцін. Пуцін і Керры абмяняліся поціскамі рук, а затым селі за стол перамоваў. Як паведамляла раней амерыканскае інфармацыйнае агенцтва, у цэнтры перамоў Пуціна з Керры сітуацыя ва ўкраіне, Сірыя, абстаноўка ў Йемене. Гэта першы візіт Керры ў Расію пасля эскалацыі крызісу ва ўкраіне. Папярэдні візіт Керры ў Расію адбыўся ў 2014 годзе. Напярэдадні перамоў з Керры Пуцін заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі абароннай прамысловасці, што адным з галоўных прыярытэтаў Расіі з'яўляецца падтрыманне тэмпаў мадэрнізацыі ўзброеных сілаў. У Маскве ў цэнтральным офісу партыі РПР «Парнас» адбылася прэзентацыя дакладу «Пуцін. Вайна» аб прысутнасці расійскіх войскаў у Донбасе. У дакладзе, над якім перад гібелю працаваў палітык Барыс Немцоў, прыводзяцца дадзеныя аб стратах расійскага войска на ўсходзе Украіны, а таксама выдатак бюджэту Расіі на ваенную аперацыю ў гэтай краіне. У дакументе, у прыватнасці, паведамляецца, што ў студзені-лютым 15 года ў часе баёў у горадзе Дэбальцаве ў Донецкай вобласці загінула каля 70 расійскіх вайскоўцаў. У жніўні 14 года яшчэ як мінімум 150 расійскіх вайскоўцаў загінулі пад Ілавайскім, калі спрабавалі спыніць наступ украінскага войска. Сваякі загіблых паведамілі Барысу Немцову, што перад адпраўкай ва Украіну салдат звальнялі з войска і выдавалі іх за добраахвотнікаў. На вайсковую аперацыю ва ўсходзе Украіны Расія за 10 месяцаў выдаткавала 53 мільярды рублёў. Такія дадзеныя ў дакладзе «Пуцін. Вайна» прадставіў яго суаўтар Сергей Алексашенко, дырэктар па макраэканамічных даследаваннях вышэйшай школы эканомікі. Палова гэтай сумы была выдаткаваная на падтрымку самаабвешчаных так званай Данецкай і Луганскай народных рэспублік, астатнія грошы на ўтрыманне так званых добраахвотнікаў, рамонт тэхнікі, паведамляецца ў дакладзе. Украінская вайскоўка Надзея Саўчынка спыніла галадоўку. Пра гэта паведаміў кіраўнік Рады па правах чалавека Расіі Міхаіл Фядотаў пасля візіту да арыштаванай. Паводле яго, Саўчынка вырашыла спыніць галадоўку, каб назапасіць сілы для маючага адбыцца суда. На ўмову ўтрымання ў Сізана не скардзіцца, паведамляе Федотаў, а яе медычныя паказчыкі, паводле яго слоў, знаходзяцца ў норме. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.